У нас у студії Сергій Чолій, він історик, кандидат історичних наук і викладач кафедри історії Національно-технічного університету Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми чекаємо іще й на його колегу, власне, до теми нашої розмови, яку зараз озвучимо. Сподіваюся, за кілька хвилин він з'явиться. Отже, ми говоритимемо протягом часу, що у нас лишився в цьому ефірі, про витоки сепаратизму в Україні і у світі. Дискусія саме з такою назвою відбулася кілька днів тому у Києві в клубі «Наш формат». І, власне, Сергій Чолій брав в ній участь як історик, тому що, очевидно, питання сепаратизму і подібна ситуація, яка є зараз в Україні, напевно, це не є новиною або якоюсь суперновинкою для світу. Подібні речі відбувалися в той чи інший спосіб. Ну, давайте почнемо, можливо, із азів або від яйця. Коли можна або від чого можна вести відлік от подібних утворення подібних квазідержав в межах власне існуючих держав? Чи це якась недалека історія там столітньої, двохсотлітньої давнини? Чи все ж таки ми можемо говорити і про ще давніші часи?
Зрештою, дане питання створення якихось сепаратистських утворень дійсно має дуже давню історію, і якщо розглядати історичний процес в принципі, то ми можемо знайти дуже багато прикладів такої політики, як виникнення з нічого, так і специфічного створення, так би мовити, навмисного таких ось сепаратистських утворень. Зрештою, наша дискусія більш стосувалася ХХ століття, і, зрештою, моя презентація теж, яка стосувалася насамперед прикладів столітньої давнини, тобто Перша світова війна в історії України і певних історичних паралелей того, що відбувається у нас, починаючи з 2014 року.
Це Перша світова війна, чи вже після неї йдеться про, ну, після того, як зникла Велика імперія і одна і інша на мапі Європи? Про який конкретно період йдеться?
Так, дійсно, ви праві. Йдеться про період після закінчення Першої світової війни, умовно, тобто 1917-1920 роки, час Великої української національної революції і, відповідно, спроби створення української держави на руїнах Російської імперії.
Тут є таке дуже одне важливе базове питання, тому що будь-яка імперія, будь-яку боротьбу на незалежність поневолених народів, назвемо це такими правильними історичними термінами, називає сепаратизмом. Так, це маркується як сепаратизм, і доволі часто в такій простій, звичайній свідомості, там людей, не істориків, або тих, які менше цікавляться якимись геополітичними речами, насправді дуже досить важко відрізнити, чим боротьба за незалежність відрізняється від сепаратизму. От як тут дати собі раду з точки зору історика?
Власне кажучи, термін сепаратизм має таке ось негативне певне значення, негативний ореол, і завжди, коли говорять про сепаратизм, це щось таке погане.
Антидержавне.
Так, переважно. Але зважаючи на те, що це явище досить поширено, не потрібно мати такого вже суто негативного до нього ставлення. Тобто, ну, наприклад, з нашої національної точки зору ми можемо сказати, що український сепаратизм в Російській імперії був чимось хорошим. Тобто ми це сприймаємо як гарну сторінку в нашій історії, тобто ось це наша боротьба за незалежність. А з точки зору Російської імперії, зрозуміло, це абсолютний негатив. Тому просто треба дещо переставити акценти. Не варто все малювати чорною фарбою.
Тобто саме по собі слово «сепаратизм» обов'язково негативної конотації не несе?
Як на мене, ні. З точки зору держави, звісно, це негативно, бо це розвал держави так чи інакше, або принаймні спроба розвалу держави. Але якщо підходити до нього з загальних міркувань, то це просто історичний термін.
Що стає зазвичай базою або основою? Якісь етнічні елементи, релігійні елементи, я не знаю, культурні, можливо, відмінності? Тобто, що в основі є зазвичай відділення цього, відрізнення?
По суті справи, в основі сепаратизму зазвичай стоять певні загальногрупові враження або уявлення про належність до якоїсь окремої спільноти. Причому, як це часто буває в історії, як доводять сучасні дослідження, це ось уявлення дуже часто є вигаданим або спеціально кимось сконструйованим. По суті справи, сепаратизм може виникнути абсолютно ні з чого. не ґрунтуючись навіть на якихось релігійних, расових чи інших межах. Але переважно в історії, особливо в ХХ столітті, це зазвичай національні певні риси, які виділяють національну групу як меншину. Це можуть бути конфесійні особливості, мовні частково також. Тобто це ось три основні фактори, на які роблять акцент певні національні політики для того, щоб виділити певну групу в межах чогось цілого.
Якщо говорити про так звані квазідержавні утворення ДНР та ЛНР, що тут історично лежало в основі, чи не лежало, чи це лише от власне зовнішнє втручання і таке штучне утворення, штучне утворення?
Якщо взяти ДНР і ЛНР як протодержавні утворення, то тут певну роль відігравав суто територіальний принцип. Тобто, банально кажучи, намагання певні адміністративні одиниці складу України вивести. Але якогось більшого об'єднавчого фактору, крім суто кордону адміністративного області, як на мене, не існувало. Тобто об'єднати всіх цих людей за якимись іншими ознаками було б досить важко. Зрештою, по суті справи, ми маємо справу із просто таким випадком, коли вдалося мобілізувати локальне населення саме за оцим ось територіальним принципу.
А загалом для таких для маніпуляцій подібного характеру завжди використовуються прикордонні території? Що каже з цього приводу історія?
Далеко не завжди, залежить від певної історичної традиції. Можливо, якщо певний регіон має історичну традицію і він всередині держави, тобто оточений з усіх боків,
Може, приклад якийсь пригадаєте? От якийсь такий острів всередині держави, який би мав сепаратистські настрої?
Ну, можливо, країна басків, але вона частково межує, я не впевнений,
та,
на жаль.
Вона так на північ, та, але, здається, вона межує морем. Ага. Та, напевно.
Ну,
та.
Ми можемо тут не про сепарат, але про країну в країні.
Але вона не межує з іншими країнами, зокрема. Тобто морем межує, а...
Країна в країні – це Ватикан, очевидно.
Країна в країні – це Ватикан.
Ну, є тут, є важливий момент, очевидно, власне, і після Першої світової війни, перед Другою вже світовою війною, власне, як Адольф Гітлер розпочинав оці кампанії через так званих соотечественників, термінологія подібна то, яку вживає президент Російської Федерації Володимир Путін. Так, більше тисячі чи десь 1500 видань було в усьому світі німецькою мовою, де всюди там вихвалялося життя в Рейху і, власне, от, ну, певні співчуття тим людям німецькомовним, які живуть, наприклад, в Чехословацькій республіці. Наскільки от цей показовий момент із судетами, зокрема?
Як на мене, дуже гарний приклад. Тобто загальна риторика, яку використовував Гітлер в 30-х роках і, відповідно, недавнє минуле, дуже нагадує одне одного. Зрештою, повертаючись до вашого питання стосовно історичної тяглості ДНР і ЛНР, то необхідно, звісно, згадати Донецько-Криворізьку Радянську Республіку, яка існувала на території сучасної України, і майже, напевно, є певні історичні аналогії, відповідно, ДНР, ЛНР і Донецько-Криворізька Радянська Республіка 1918 року.
У нас у студії також з'явився Денис Москалик, керівник Департаменту міжнародної політики Інституту соціальних політичних досліджень, експерт Центру дослідження Африки. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Також я нагадую, що ми говоримо з істориком Сергієм Чолієм, власне, про витоки сепаратизму в Україні і у світі. Дискусія нещодавно відбулася в одному з київських клубів, в клубі «Наш формат», і от ми її, ну, певною мірою продовжуємо у студії Громадського радіо. Отже, ми вже запитали пана Сергія, зокрема, про історичні певні витоки, так, звідки це взялося, чи ця технологія є новою, і технологія, яка використовується, зокрема, на території України. І, очевидно, важливим є момент інформаційної доби, як ми її називаємо. Наскільки це впливає на різні сепаратистські настрої? До речі, чи погодитеся ви, от, пан Сергій, висловив таку думку, що сепарація, сепаратизм, по суті, не обов'язково завжди термін із негативним відтінком. Тобто, якщо ми говоримо про своє відділення від імперії, тоді все окей, тоді ми кажемо, що це добре. Ну, звісно, коли це відбувається вже в межах твоєї держави, очевидно, тоді це, ну, зазвичай майже в 100% негативне явище.
Насамперед, варто розуміти, що саме розвиток технологій, що пов'язані з комунікацією, від радіозв'язку, книгодрукування, різноманітні засоби пересування нові, вони, безумовно, якраз сприяли розвитку цієї тактики використання проксі-структур для впливу на політичну ситуацію на території противника. Тобто, на початку 20-го століття це було масове поширення грамотності, книгодрукування, радіо, тобто все те, що давало можливість перекидати швидко агентів, людей, ресурси для того, щоб здійснювати певні операції на території противника і створити відповідно певні проксі держави або уряди на території, яких підкорювалися. Ну, наприклад,
а проксі і квазі це різне?
Квазі це те, що тобто воно не повністю відповідає певній перспективі.
А
проксі це посередня структура. Тобто воно, в принципі, може співпадати. Це може бути одним і тим же, а може бути і різним. Тобто, в принципі, насправді де-факто незалежний Курдистан є, наприклад, зараз в Іраці проксі для Сполучених Штатів. Але квазідержавою, в принципі, за фактичними ознаками її назвати не можна, тому що фактично там вже є всі ознаки
там
державності.
Інституції сформовані.
Так, сформовані, вони визнані більш того Конституцією Іраку, і вони вже дійшли до того, що навіть збираються в 25 вересня цього року проводити референдум про повну незалежність. Тобто це все, звісно, сильно розрізняє. З приводу того, що, власне, внутрішня ситуація, звісно, нами сприймається зовсім по-різному, ніж це сприймалося, якби це здійснювалися, скажімо, дружні нам сили, сепарацію, скажімо, там, певних регіонів країни-агресора. Проблема в тому, що це використання такої тактики, воно накладає дуже велику відповідальність. Тобто, створивши певні проксі-сили, проксі-структури, їх дуже складно потім контролювати. Як це було свого часу, власне, наприклад, із японцями. Тобто, вони, головна їх заслуга в тому, що всі ті держави, місцеві уряди, формування, які після поразки Другої світової війни, вони залишилися, вони фактично зруйнували колоніальну систему. Так само можна простежити щодо створення різноманітних ісламістських угруповань зараз на Близькому Сході. Це, відповідно, формування такі, як Ахрара Шам, це дзінки армії ісламу, в Ємені теж саме. Тобто, в принципі, ці формування, звісно, можна створити, що на своїй території, що на іншій це по-різному сприймається. Проблема в тому, що контролювати їх після цього дуже складно. Це величезна відповідальність.
Ну, очевидно, можна ще повернутися до певних історичних прикладів, які стосуються, ну, от уже 30-х, кінця 30-х років, це утворення Карпатської України в межах Чехословацької республіки. Це, ну, там одноденне, ну, історики по-різному кажуть, від кількох годин до двох діб існування держави, так, ну, тобто з атрибутикою, яка повинна бути. І як це сприймати, от у цей момент? Це сепарація всередині Чехословацької республіки?
Бачите, ну, конкретні рухи, які можна назвати також сепаратистськими, подекуди можуть визрівати впродовж десятиліть або навіть довше. Зрештою, інколи трапляються такі собі ключові моменти в світовій геополітиці, коли навіть рух, який не був надзвичайно важливим чи був прихованим, тобто не був мейнстрім рухом для певної держави, отримує можливість, такий собі шанс для того, щоб перерости в загальнорегіональне. Відповідно, випадок з Карпатською Україною – це час, коли українці нарешті отримали можливість зробити те, що вони хотіли.
Тобто тут йдеться про можливість впливу зовні. З одного боку є, коли це виростає зсередини, так? А з іншого боку, коли це вплив зовні. Знову таки, проводячи паралелі між теперішніми так званими ДНР і ЛНР. Тобто це типова форма утворення квазідержави, коли є ресурс зовнішній певний і через різні абсолютно інструментарії, тобто, ну, створюється можливість, ну, фундаментувати якоюсь мірою ідеї чужої держави.
Ну, тут справа в тому, що необхідно розрізняти. Справа в тому, що, власне, створення Карпатської України, воно було обумовлене тією ситуацією, яка склалася в Європі. Тобто розкладання Чехословаччини, зокрема, зусиллями Німеччини тогочасно, яка здійснювала експансію. Вона також широко використовувала ту саму тактику використання проксі-структур. Тобто це різноманітні місцеві відділи НСДАП, це підрозділи АБРу, які цілеспрямовано працювали на розкладанні ситуації в державі. В даному випадку ми бачимо, що для Карпатської України там були внутрішні передумови, але не зустріли зовнішньої підтримки, як зустріла Словаччина. Власне, Словаччина вперше в своїй історії отримала незалежність із рук Адольфа Гітлера. Карпатській Україні так не пощастило, оскільки в зовнішні плани, значить, політичні плани Німеччини вона не входила.
Якщо йдеться про певну ідеологему, хоча і стереотипізовану, можливо, певною мірою, що стосується Польщі, від можа до можа, так, і частина України в цих імперських там думках, вона теж є польською. Ну, так чи інакше, Львів, так, там, Волинь і так далі. Чи може це розглядатися, знову ж таки, з того боку кордону, теж як певна форма сепарації в історичному контексті, що от колись там у зв'язку з неприємним...
І як майданчик, напевно, так, з іншого боку.
Історичні традиції відіграють важливу роль у формуванні ось цього ось уявного образу. Тобто, з точки зору Польщі, історичної традиції польської, цілком можливо, що ці території уявно дійсно відносяться до складу гіпотетичної польської держави. Але проблема в тому, що дуже часто потрібна підтримка місцевим населенням цього міфу. Тобто, якщо місцеве населення не вірить в Польщу від можа до можа, то створити її дещо проблематично. Хіба що необхідно якось перевиховати місцеве населення і переконати його у правдивості.
А якщо говорити про так звані ДНР ЛНР, наскільки ці утворення виконали свої завдання, а в чому не виконали?
Ну, власне, якщо говорити про те, що виконали, то це безумовно як проксі збереження важелів впливу на Україну, внутрішньої дестабілізації ситуації. Тобто, в принципі, на найближчу перспективу скасовано можливість до вступу до євроатлантичних структур, завдяки поки існує ДНР і ЛНР. І найближчим часом вони, в принципі, за рахунок певних дестабілізацій, накачувань, відповідно, організаційними структурами, зброєю, вони можуть запросто дестабілізувати в певний момент вигідний ситуацію України, соціально-політичну, військову, обрізати якимось чином певні інвестиційні проекти. З іншого боку, чому вони не виконали, власне, не сталося Великої Новоросії, не сталося коридору в Крим. Тобто, за великим рахунком, цей проект він відбувся лише частково. Тобто, в певний момент вирішили, що не варто йти на значно більші втрати з боку, власне, російських проксі-сил, вирішили їх зберегти в тому вигляді, які вони є. Це, безумовно, в значній мірі сталося завдяки тому, що Україна продемонструвала певний рівень відпорності, і навдивовижу те, що рівень легітимності України в очах цього населення на цих територіях виявився вищий, ніж очікували в Кремлі.
Ну, це стосується, очевидно, подібних уже і давно створених таких квазідержав, як Придністровська республіка, як, власне, події з Грузією. Це такі точкові речі в усьому регіоні, так, утворення, які, ну, дозволяють так чи інакше і творити політику Росії, або спрощують, власне, інструментарій до творення тієї політики в цілому регіоні. А от у мене ще запитання, знову ж таки, воно, може, частково історичне. Що стосується, наприклад, від Цяну до Дону, це вже наші мотиви. Так, Вороніщина, там, Кубань, Курщина і так далі. Етнічно, в принципі, заселені українцями. Етнічний момент, він дуже важливий. Так, звісно, там 30-ті роки зробили свою справу, і подальші всі речі. Ну, та все ж, в українському міфі сучасному присутня ця територія як частина України, чи сепарована, чи відібрана. Тому що у нас частіше звучить як, ну, такий постколоніальний, очевидно, в умовах постколоніального синдрому, частіше звучить, що у нас все відібрали. Не просто відділився хтось, а відібрали, забрали імперії там з того боку ті, а з того ті.
По суті справи, великий український міф досі ґрунтується на ідеї від Сяну до Дону, і ще до нього маленьку можна поправочку. Це ідея України від Попраду до Карпат. Тобто не лише на схід, а й на захід ми також маємо певні, так би мовити, вимоги чи територіальні претензії. Але зважаючи на те, що 20-те століття, як велике століття націоналізму, нібито як минуло, то в сучасному історичному наративі ці традиції все ще присутні, але, я думаю, для українського державотворення це жодним чином не мета, тобто територіальне розширення.
Що робити з тією ситуацією, яка склалася зараз? От чи є якісь шляхи виходу, як опиратися оцьому сепаратизму, я маю на увазі зараз, з точки зору ДНР і ЛНР, хоча з іншого боку ми розуміємо, що це пряме вторгнення Російської Федерації і військ, у тому числі, Російської Федерації на територію України. Тому тут з термінологією є величезна проблема і в журналістському середовищі, і, власне, в середовищі політичному, як це все називати?
Насамперед, варто звернутися увагу на те, як з цим боролися попередні епохи, як з цим боролися в інших країнах, чи майже в сучасне, буквально успішне подолання сепаратизму тигрів та мілеламу на Шрі-Ланці, чи свого часу, як це було в Китаї під час Другої світової війни, або ліквідація певних внутрішніх загроз з боку японської громади в Сполучених Штатах під час Другої світової війни. Це, насамперед, звісно, посилення державних інститутів. Варто розуміти, що ця війна, вона не ведеться виключно на лінії розмежування, вона ведеться на вглиб, на всю територію, вона ведеться в умах людей, вона ведеться в рамках певних інститутів соціальних практик, які так чи інакше здійснюються людьми, ну, на зразок хресного ходу і будь-чого іншого. Відповідно, необхідно посилення державних інститутів, зокрема, здатних здійснювати репресивні та наглядові функції. І для того, щоб можливість реінтеграції цих територій, він при першій же можливості, тобто ослабленні Росії, він був, цей кордон був достатньо міцним, і українська держава дійсно могла продемонструвати свою силу в очах людей, в яких вона втратила тимчасово свою легітимність.
Зрештою, стосовно назви, короткий коментар від мене. В контексті нашої дискусії я презентував свої ідеї стосовно того, що за останні 100 років можна нарахувати три українсько-російські міждержавні конфлікти, які за певними формальними ознаками можна назвати війною. Тому я в своїй презентації робив акцент на тому, що дві перші війни відбулися в 1917-20 роках, а зараз нібито як формально йде третя. Зрештою, дякую.
Дякуємо вам, Денис Москали, керівник департаменту міжнародної політики Інституту соціально-політичних досліджень і експерт Центру дослідження Африки. Також Сергій Чулій, викладач кафедри історії Національно-технічного університету Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, кандидат історичних наук, були гостями нашої студії. Про витоки сепаратизму в Україні і світі ми говорили.